Grįžtame į studiją, 8:35 ir pas mus dabar svečiuojasi Vilniaus politikos analizės instituto analitikas Matas Baltrukevičius. Labą rytą.
Labas rytas.
Matai, jums irgi netikėtumų šie rinkimai šis turą sukėlė?
Be abejo, nemačiau turbūt nei vienos reakcijos, kad sakytų kažkas, kad to ir tikėjausi. Vis tiek turim tuos kelis itin netikėtus rezultatus, tai pirmiausia, Lenkų rinkimų akcija už borto liko, Laisvės partijos tikrai tokio gero pasirodymo niekas nesitikėjo, ir socialdemokratai turbūt galėjo geriau pasirodyti, atsižvelgiant į tas visas priešrinkimines tendencijas.
Kaip Jūs manot, koalicija, kokia dabar yra aiškiausia ir kokia galėtų būti?
Tai daug koalicijų kalbėti dar yra šiek tiek anksti, bet Tėvynės sąjungai vien pats faktas, kad ir Laisvės partija ir Liberalų sąjūdis Seime, tai jau yra naudingas. Nes prieš rinkimus vis tiek ir dėl vienos, ir dėl kitos partijos, na, žiūrint į to populiarumą, tikrai negalėjom būti tikri, ar pavyks. Atrodė, kad labiau būtent, jeigu bus panašus mandatų skaičius Tėvynės sąjungos ir valstiečių, labiau atrodė, kad valstiečiai gali turėti tokias geresnės galimybės pasirinkti, daugiau tokių partnerių, kurie jiems būtų patogus, atrodė prieš rinkimus, kad bus Seime, bet mes dabar matom, kad iš buvusios koalicijos jie vieninteliai yra Seime, Lenkų rinkimų akcijos, Socialdemokratų darbo partija. Na, iš dalies Laisvė ir Teisingumas, na, labai neaišku, kaip juos traktuoti po viso to, kas įvyko, bet tarsi jie labiausiai tą Tvarkos ir Teisingumo palikimą teoriškai galėjo pretenduoti ir dabar vėl. Ypač dar tas socialdemokratų kuklus pasirodymas gali lemti ir tai, kad ši partija nebūtinai veršis apskritai būti su kažko valdančioj daugumoje. Nes tai yra signalas, vis tiek gana aiškus, greičiausia ir lyderystės klausimas bus keliamas ir po tokio prasto rezultato vėl būti kažkieno koalicijoje mažuoju partneriu, kai rinkėjai labai dažnai nubaudžia būtent tuos mažuosius partnerius po rinkimu, tai vėl atrodo toks visai rizikingas sprendimas.
Tai geriau
Tėvynės sąjungos pozicija vien dėl to yra stipresnė, kad jie greičiausia turės, nors šiaip vėl tarybos nebus jau tokios labai lengvas.
Tėvynės sąjungoje mes kalbinome Gabrielių Landsbergį prieš 8, tai kaip supratau, netmeta net ir darbo partijos.
Na, jis apskritai, palyginus jo visą komunikaciją praėjusiuose rinkimuose, dabar matom, kad labai nenori savęs įsivaryti į kampą, kas buvo padaryta prieš 4 metus ir tada neišėjo į naudą. Dabar dėl to mes matom tokius labai plačius svarstymus ir tada jau, kai bus aišku, kas tikrai kiek vietų turi, tada, manau, jie vertins tą realią situaciją ir jeigu bus įmanoma išvengti koaliciją su darbo partija, tai toks variantas greičiausiai ir nebus svarstomas, bet apskritai po antro turo bus aiškiau.
Žinoma,
nes tikrai dar atmesti tos galimybės, kad centro kairės koalicija aplink, tarkim, valstiečius ir darbo partija galėtų būti, tai čia irgi dar tikrai nėra toks variantas, kur galėtum sakyti, kad tai yra neįmanoma.
Šiaip unikalus, galima sakyti, dar vienas nustebinantis kai kurios žmonės, taip pat ir mane, iš dalies tos darbo partijos pakilimas į trečią vietą. Nestebina jūsų?
Labiau stebina vieta, o ne rezultatas. Pats rezultatas tai yra toks, kokio galima...
Dėl Viktoro Uspaskicho būtent, ar ne?
9,5%
tikėtina. Taip, pats rezultatas buvo tikėtinas, bet kad jie būtent gaus daugiau balsų negu socialdemokratai, kad jie bus toj trečioje vietoje, tai čia yra vis tiek šiokia tokia staigmena. Šiaip pati ta rinkimų strategija buvo turbūt geriausiai įmanoma. Viktoras Uspaskichas dar vasario mėnesį sakė, kad jis nori būti arba premjero, arba Karbauskiu. Tai Karbauskiu, tai surėmenį didžiulės frakcijos Seime seniūnų. Buvo jau tada turbūt aišku ir šitie rinkimai patvirtino, kad nei vienas, nei kitas scenarius yra nelabai įmanomas. Tai tada tiesiog labai logiška, kadangi šios partijos sėkmė visada labai tiesiogiai koreliuodavo su Uspaskicho įsitraukimu į kampaniją, padaryti jį kandidatu į premjerų, žinant, kad tokio scenarijus beveik neįmanoma, kad būtų, bet jis tada vis tiek yra kampanijos epicentre.
Veidas yra.
Atrodė toks keistokas gal pasirinkimas, kad būtent ponas Jukna veda tą kandidatų sąrašą, nes aišku, kitas dalykas Antanas Guoga, kas gal atrodytų logiškesnis pasirinkimas, jis sunkiai prognozuojamas politikas. Tai buvo pasirinktas saugus variantas, bet tarkim net ir tuose pačiuose lyderių debatuose Jukna taip gal net šiek tiek mano lūkesčius pranoko. Mes jį matydavom anksčiau, tiesiog ypač kai buvo žemės ūkio ministras, tokį per daug nekrentant į akis, tokį į keletą skandalų, aišku, ten buvo įsipainęs, bet per debatus jis bent jau sugebėjo kažkaip taip visai nepakliūti gal blogąją prasme į akis, tiesiog atstovauti tą partiją ir tas rezultatas.
Taip. O kalbant apie Lenkų rinkimų akciją, čia irgi įdomus likimas šios partijos. Kaip galvojat, jiems susiklostys ir kokie čia sprendimai bus priimami ar tiesiog
aš taip ir liks? Aš kad lyderystės klausimas šiai partijai nėra kažkoks toks esminis. Ar bus Tomaševskis ar kažkas kitas. Aišku, Tomaševskis yra žinomiausia figūra, bet visgi tai pirmiausia veikia kaip mobilizacija grinai tautinių pagrindų. Tai šiuose rinkimuose nepavyko ir nemanau, kad nepavyko dėl pono Tapino pastangų, nes jeigu pasižiūrėtum, pavyzdžiui, negaliojančių biletenių statistiką, tai šiuose rinkimuose jų yra netgi mažiau negu prieš ketverius metus.
3% maždaug.
Tai aš manau vis tiek yra ir buvo aišku, kad tas Lenkų rinkimų akcijos fenomenas yra toks gana laikinas dalykas. Nes jaunesnės kartas Lenkų rusų tautinių mažumų atstovų yra žymiai geriau integravęs į tą Lietuvos gyvenimą, nepalyginsi su tai žmonėmis, kurie galbūt baigė mokyklą dar sovietmečiu, kai tikrai galėjai baigti mokyklą, tai nešmokdamas lietuvių kalbos ir staiga jau būdamas 30 kelių, kai tau visą gyvenimą čia gyvenat, nereikėjo lietuvių kalbos, taigi atsiduri kitoje valstybėje, kitoje sistemoje. Ir na, tiesiog, aš sakyčiau, buvo gana aišku, kad ateis tas laikas, kada jie jau už tą barjerą išklius dėl labai natūralių priežasčių.
Ir taip.
Bet, žinot, na, du kandidatai iš Lenkų rinkimų akcijos vis tiek pateko į Seimą.
Taip,
ir surinko labai
ir trečias tikėtina, kad bus.
Ir labai surinko nemažai būtent balsų, virš 60% savo apygardų.
Tai čia viskas labiausiai dėl to, kad Lenkų tautinė mažuma taip gana kompaktiškai ir gyvena tose keliose apygardose.
Bet jūs iš principo vertintumėt kaip Lenkų rinkimų akcijos tokį saulėlydį jau į pabaigą, ar ne?
Manau, kad taip. Aišku, ten po 4 metų vėl neaišku, kokia bus dinamika. Gal dar
kaip su darbo partija.
Dar tikrai gali būti, kad jie kokį vieną kartą ar prasiverš į tą Seimą, bet turbūt, kad jau galvoja.
Bet ar jiems įmanoma profilį savo pakeisti iš principo?
Profilį pakeisti, na, būtų labai labai sudėtinga jau, nes visgi tai nėra tokiai partijai, kuri turi labai aiškę nišą, staiga kažką išrasti naujo, tai yra sudėtinga. Šiaip, aš sakyčiau, vien iš to, kokie buvo pasirinkimai kandidatų vienmandatėse apygardos, rodė, kad jie absoliučiai tokios scenarijus nesitikėjo. Nes dabar Seime bus ponia Tamašunienė, bet iš tokių žinomesnių galbūt politikų, bet pavyzdžiui, Šalčininkų rinkimų apygardoje ten praktiškai Beata Petkevičiai tokia gana nauja žmogus politikoje. Jeigu jie būtų žinoję, jeigu jie būtų nujautę, kad jau gali šitose rinkimuose rezultatas būtų prastesnis, mes turbūt būtume matę kažkokį gerokai žinomesnį jų politiką toje apygardoje, kad tiesiog gal net ir su to mažom pajėgom būtų kažkiek toks didesnis testinumas.
Na ir pabaigai klausimas apie antrąjį turą. 2016, prisimenant, apsivertė atvirkščiai, irgi buvo panašiai kaip ir dabar pirmam ture, tik tai, kad mažesnis skirtumas tarp pirmųjų dviejų partijų. Gali būti taip vėl?
Scenarių čia tikrai gali būti labai įvairių ir dar būtent tas vienmandačio apygardų prognozės labai apsunkina nuolatinis perbraižimas prieš kiekvienus rinkimus, nes kartais labai reikšmingai pasikeičia ribos arba kai kur iš viso išdraskomos, kai kurios apygardos išdalyjamos. Čia tiesiog, aišku, dar šią naktį turbūt niekas to nespėjo iš politologų, bet reiks grinai pereiti per visas apygardas, labai detaliai pakelti tuos ir istorinius duomenis, kaip ten viskas buvo. Bet faktas, kad vėl turbūt esminis dalykas sprendžiant dėl pirmos vietos, tai bus kaip konservatoriai šį kartą su ta antrojo turo dilemas susidoros, nes dažniausia būtent būdavo neretai ta antro turo logika, kad jiems jis būdavo toks, per kurį daug kas susivienė prieš jų kandidatus. Aišku, Vilnius šiuo atveju gal yra beveik saugiausias, nes Laisvės partija, na, irgi tokia gana polarizuojančią žinutę turi ir manau, kad tas pats Karbauskis labiau norėtų, kad konservatoriai jau gal Vilniui patektų, o ne Laisvės partija, nes tai jau visgi tai yra šiek tiek artimesnė politinė jėga iš dviejų labai tolimų, bet daug kur tiesiog kaip ir matėm, bus būtent Tėvynės sąjunga prieš valstiečius. Tai nebus, aš nemanau, kad bus toks variantas, kad labai viskas į vienus vartus, bet vėl pamatysim, kaip ten dėliosis viskas, galbūt vėlgi prisimenant prezidento rinkimus, iš kur būtent gal labiausiai atsirado ta idėja, kad Ingrida Šimonytė yra tobulas lyderis, kad būtent pirmajame ture Tėvynės sąjunga tikrai daug ir labai stipriai pasirodė, bet tada antrajame ture vėl matėm, kad visa Lietuva tame žemėlapyje, kur jau buvo pažymėta, Nausėdos spalvom nusidažė. Tai čia negali tokių dalykų labai suprognozuoti būtent dėl to, kad net ir tos apygardų ribos yra perbraižomos.
Gerai, ačiū Jums, Matas Baltrukevičius, Vilniaus politikos analizės instituto analitikas.